COPE Lugo.
Estar informado.
Vinte minutos sobre a unha da tarde, saúdos e tempo para a información local e provincial na COPE. Despois de dúas semanas sen falecidos, Lugo registraba nas últimas horas unha nova vítima mortal como consecuencia do COVID-19. Trátase dun home de 63 anos de idade que estaba ingresado no ULA. En canto á evolución da pandemia na nosa provincia, os datos continúan a ser positivos. Neste momento temos 133 casos activos na área sanitaria de Lugo, A Mariña e Monforte. O número de contagios segue a ser moi baixo. Só foron diagnosticados 9 casos novos mediante probas PCR en 24 horas. En canto á situación nos hospitais, podemos dicir que se mantén estable e con tendencia a baixa. Neste momento hai 9 persoas ingresadas en planta e outras 2 reciben coidados intensivos no ULA. Está previsto que nos próximos días cheguen novas doses da vacina. As autoridades sanitarias confían en incrementar o ritmo de vacinación neste mes de abril. Escoitamos o doutor Manuel Vázquez Lima, que forma parte do comité que asesora a Xunta de Galicia.
Penso que ahora temos un período de unhas semanas, 8, 10, 12 semanas, no que a vacunación pode avanzar deprisa se entran as vacunas que temos previsto, co cual pido un pouco máis de aguante, sobre todo a xente máis sensible, que máis pode afectarse polo COVID, non? Sobre todo a xente máis maior.
En canto a restriccións, hai que lembrar que neste momento só 2 concellos da provincia de Lugo permanecen no nivel alto de restriccións. Son os concellos do Sabiñao e a Pobra do Brollón. Neses municipios, lembramos, non se permite a xuntanza de máis de 4 persoas non conviventes e a hostelería tampouco pode servir no interior dos locais. Nas próximas horas, mañá, xuntarase de novo o comité clínico que asesora a Xunta de Galicia na loita contra a pandemia. O alcalde do Sabiñao, Carlos Armesto, confía en que o seu concello vai e de nivel na medianoite do xoves.
Xencia 14 días entre 50 e 150. Entendemos que temos entre 4 e 5 casos, non nos damos concretado se son 4 ou son 5, pero bueno, non houbo de todo o cribao que se fixo aquí, saliu todo negativo, do cribao íntegro da guardería todo negativo, do cribao do colegio íntegro todo negativo, o cual, bueno, pois os días que fan falta para que vayan cursando as altas, mañá eu consegui falar con a coordinadora do centro médico aquí, mañá posiblemente, se non hai novedades, se dean 2 altas máis, e co cual, bueno, pois estamos mellorando.
Por outra banda, despois de pasar a Semana Santa, a hostelería espera un alivio nas restriccións. O sector lembra que os casos activos baixaron moito e os contagios tampouco están a subir. Xeche Real é o presidente da Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería.
Se os contagios están a baixar, eu entendo que ese bo comportamento da poboación, da sociedade, da provincia ou do país en xeral, porque penso que Galicia está nun nivel de contagios moi bo, pois merece ter esa compensación, o mesmo en positivo, claro, o mesmo que cando suben nos pechan e nos restrixen, bueno, pois é a esperanza que temos, non? A ver mañá que di o comité.
En calquera caso, parece evidente que calquera medida de alivio estará condicionada á evolución da pandemia. Veremos como evoluciona a situación despois da Semana Santa. De feito, para evitar riscos, a Deputación Provincial de Lugo anuncia que fará un cribado esta semana á metade do persoal da institución provincial. Esa medida de precaución forma parte do propio protocolo de prevención da institución provincial. As probas aos funcionarios faránse con test rápidos de antíxenos con mostras de saliva. Eso sí, no No caso de aparecer algún positivo, será confirmado mediante a correspondente proba PCR. E escoitamos a voceira socialista do goberno bipartito, Pilar García Porto.
Despois destes días festivos e coincidindo coa volta das vacacións do persoal da Deputación, adoptamos a medida de facer un cribado 50% do noso persoal precisamente no marco dos protocolos propios que establecemos desde esta institución para seguir extremando a prevención contra a COVID-19 e poder protexer así a seguridade e saúde tanto das traballadoras e traballadores desta institución como do resto da poboación.
25 minutos sobre a 1. É certo que saiu moita xente á rúa, que estiveron nas terrazas, que moita xente se comportou de forma debida, facendo uso da máscara de protección en todo momento, respetando a distancia de seguridade, pero tamén é certo que hubo algúns comportamentos que deixaron moito que desexar esta fin de semana. De feito, a policía local de Lugo tivo que intervir para parar 5 festas en domicilios particulares, festas que proseguían unha vez superado o horario do toque de queda, como saben, fixado para as 10 da noite. O dito, 25 sobre a unha, son José Luis Ramudo. Temos moitas máis cousas para contarche. Seguimos. Falamos, temos que falar da Semana Santa en Lugo. Foi atípica, evidentemente, non puderon sair as procesións nin se celebraron os habituais actos multitudinarios. Aínda así, a Xunta de Confrarías está satisfeita co resultado e é que se celebraron todos os actos litúrxicos cunha notable asistencia de público, por suposto, respetando as limitacións de aforo e as medidas de seguridade. Tamén foron moi seguidas as misas presididas polo bispo da diocese, Monseñor Alfonso Carrasco Rouco, a través do canal da diocese en YouTube. Ramón Basanta é o presidente da Xunta de Confrarías.
Estamos satisfeitos porque litúrxicamente a Semana Santa cumpliuse todo o que tiñamos que facer con asistencia, con control de aforos e todo isto, pero bueno, ben, con bastante xente en todos os actos, eso sempre, eso sí, cumprindo esas medidas. É moi emotivo e, ademais, bueno, pois moita xente tamén pudo velo a través do canal de YouTube da diócese.
E tamén che contamos que esta fin de semana 5 pequenos terremotos acudiron á comarca de Quiroga e do Caurel. Sucedía en poucas horas. O maior chegou a ser de 2,2 graus na escala de Richter, imperceptible para a poboación. Lola Castro é a alcaldesa do Caurel.
Que se non xa todo o mundo me chamaría, houve un terremoto, o sea que non se debeu de sentir moito. Facía tan bon tempo que estás fora e percíbelo moito menos.
Lembramos que si se deixou sentir un o pasado 16 de marzo. Entón, aquel terremoto chegou a 3,4 graus na escala de Richter. Imos agora coa información local. A Consellería de Cultura, Educación e Universidade asinou hoxe un protocolo coa Universidade de Santiago de Compostela para reorganizar as infraestruturas educativas na cidade de Lugo. Consiste fundamentalmente no traslado da Facultade de Formación do Profesorado ao campus universitario para convertir o edificio que agora ocupa nun novo instituto no centro de Lugo. O novo instituto compartirá edificio coa Anexa. No campus, a Xunta financiará a metade do que costará a nova Facultade de Formación do Profesorado. Por lo demais, tamén che contamos que Patrimonio, a Dirección Xeral de Patrimonio, autoriza as obras para humanizar a rolda da muralla á altura da Rúa Santiago. Rubén Arroxo é o tenente de alcalde. Escoitámolo.
A Dirección Xeral de Patrimonio vende darnos o visto bo a obra da Beira Rúa que vai no tramo da ronda da muralla entre a Porta de Santiago e a Rúa Vilalba. Isto vai permitir poder sacar a licitación esta obra que vai dar continuidade aos tramos que están penalizados, o tramo que xa está feito, máis o tramo da Mosqueira, polo tanto, pois seguimos co proceso de humanizar e de protexer a muralla e de que sigan os peóns gañando espacio no entorno dela.
Tamén che contamos que o Concello de Lugo estreará en Fitur unha campaña turística centrada na pospandemia. A Concelleira de Cultura e Turismo, Maite Ferreiro, dixe que o goberno local busca que Lugo sexa o centro das visitas a Galicia. Por qué? E como vai facer? Pois coa campaña Lugo Kilómetro 100, que xa foi estreada o ano pasado. Lembramos que Fitur se celebra en maio en Madrid. A idea é transmitir que Lugo é unha cidade acolledora que se atopa a 100 kilómetros de moitos lugares turísticos, como Santiago, A Coruña, a Ribeira Sacra ou a Mariña. Polo demais, tamén che contamos que o Partido Popular pregúntase que está a suceder no goberno local de Lugo e é que 3 semanas despois da dimisión de Miguel Couto, o Partido Socialista aínda non anunciou quen será o seu sustituto ou sustituta como concelleiro de urbanismo, Antonio Meijide.
Desde hace 3 semanas en el Partido Socialista non ha sido capaz de decirnos a todos los lucenses quién va a ser el concejal que sustituya a Miguel Couto, al concejal dimitido. Esto es probablemente porque ningún socialista confía en el proyecto del bigobierno de Lara Méndez y de Rubén Arroxo. Parece que ninguna de las personas que acompañaron a Lara Méndez en las listas electorales hace un par de años ahora quiere poner su nombre al lado de Lara Méndez y de Rubén Arroxo en este bigobierno.
Ata aquí o tempo da información local. Seguimos contándoche o que che interesa na COPE.